Nú ætlum að bregðu pljóðmynd frá jólahlaðborði Blindrafélagsins sem haldið var í Hamrahlíð 17. 1. desember síðastliðin og daginn eftir var jólaföndur á vegum sjóðsins Blindbörn á Íslandi í samvinnu við foreldradeild Blindrafélagsins. En ef við byrjum á jólahlaðborðinu þá var maturinn alveg fyrn af góður og öll dagskráin stemtinandi til hins mesta sóma. Björku Jakobsdóttir leikona var veislustjóri og fór á kostum. Og við skulum heyra smá brot frá þessu jólahlaðborði því miður getum við ekki gefið okkur að smakka matnum. Það vantar eiginlega að geta útvarpað lykt og bragði. Það hlýtur að koma einhver tíman. Og síðan kvöldið brast á með fjöldasöng. Við vitum ekki hver það píanuleikari. En þetta hófst allt með því að hún Jóna og okkar Gísladóttir vildi fara að syngja og fór fram á það að formaður Blindrafélagsins yrði forsöngvari en við heyrum hvernig þetta fór allt saman. Það var mjög skemmtilegt.
Hefði ég heiti Björk Jakobsdóttir og takk fyrir. Ég á að vera hér og halda utan þetta partí og reyna kannski að vera smá fyndin og ég skal gera mitt besta til þess. Og hérna, mér varst ágætt svona, ég sagði, æ, það er að veislustýra fyrir Blindrafélagið, það er fínt. Það er fínt, sko, ég er nefnilega á mig 50, ég er fínt að skemmta fyrir sjónskerta. Það er svona bara einhvern veginn að svolítið svona eins og þegar maður getur sett svona soft ljós yfir speilinn hjá sér. Þannig að ég bara minn ykkur á að ég er sem sagt óvenju, ég þveng mjó og hérna með Barmes og Pamela Anderson og hérna ég veg 43 kíló með snilti tösku upp að það maður veit það. En svo þegar ég var svo glöð að ég hugsaði bara, þá þarf ég ekki að vera að mála mér rosa mikið og svona því að þau sjá mig hvort er bara í móðu en það fór ég að hafa áhyggjur af því að ég hef alltaf verið með svona minnumátt að kenna ákvæmt röddinu í mér því að ég er með mjög gripulega rödd. Ég til dæmis, þannig ég bara alltaf láta ykkur vita, ég er mjög brosandi til þess að vera upp á móti gripuröddinu. Ég fæ aldrei til dæmis auglýsingar döfubindi, ég er ekki röddin sem auglýsir Orðið sultra heldur þér alltaf fyrði. Nei, ég er meira svona sameinumst konur í fyrstu mægöngunni, látum sjá okkur niður á miðtorg. Þannig að ég, svona, nú er ég allt í nu farin að hafa ágjöf því að ég ætla að dæma maður þess að mikið út frá röddinni og ég ætla að reyna að vera óvenni blíð og að nota góða og fallega rödd hérna. En við ætlum bara
Jólasveinar gangum gól með gildan staf í hendi. Móðir þeirra sópar gólf og flengir þá með vendi. Upp á stól stendum í kanna, nýju nóttum fyrir jól þá kem ég til manna. Upp á stól stendur mín kanna, nýju nóttum fyrir jól þá kem ég til manna.
Og jólaskemmtun var ekki lokið því að daginn eftir 2. desember stóðu sjóðurinn Blindbörn á Íslandi í samvinnu við foreldra deild Blindrafélagsins fyrir jólaföndri að Hamrahlíð 17 eins og undanfarin ár. Og þar var margt um manninn eins og við fengum að heyra á völdum gerðum í fyrra því að þar var líka margt um manninn, allavega þrjár kynslóður af fólki. Og á meðan á jólaföndrinum stóð þá spilaði Theodór Helgi Kristinsson 14 ára eða hann Teddy. Hann spilaði jólalög á píanóið og við skulum heyra hann Tedda fara höndum lagi Hvít jól eftir hann Ingibjörgu Þorbergs, en það var fyrsta svona popjólalagið sem búið var til á Íslandi og eru löngu orðið sígilt.